طيب. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo haya tuliyotanguliza tulianukuu kutoka kwenye vitabu vyao yanatudhihirishia wazi kabisa kwamba aliye asisi fikra hizi na itikadi hizi chafu ni mtu dakhil au madsus, mtu alipandikizwa aliyochomekwa katika Uislamu kutoka kwenye Uyahudi ili kuja kuharibu na kuharibu Uislamu kifikra na kiitikadi. Na likapatikana kundi la watu waliobeba itikadi zake na kuziamini. Suali, je, kundi hilo ni ahli sunna? Aljawabu, la. Je, kundi hilo ni Shia? Jawabu, naam. Kwa nini? Kwa sababu haya mambo aliyokuwa akiyaleta yeye na kuyadai walioyabeba mpaka sasa na kawa wanayatangaza ni Ashia Arrafidha, Ashia al-Ithnaasharia na makundi mengine. Wakadai imamu wa Ali bin Abi Talib kwamba yeye ndiye aliyekuwa stahiki kuwa mtawala na ndiye kiongozi, ndiye imam, na wengine wote waliomtangulia hawakuwa sawa, bali na hawali waliokuja baada yake ambao si katika orodha na idadi ya maimamu waliochagua wao, wote hao ni makafiri. Sambamba na hilo, wakawakufurisha khiyari hadhi umma asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao wanawalaani. Kwa nini? Kwa sababu ya fikra hizi za huyu Myahudi. Bali suala la ghuluu na kuchupa mipaka katika kumsifu Ali radhiallahu ta'ala anhu na kizazi chake ni wao ndio wanaolieneza jambo hili mpaka leo. Mwanzo wake umetoka wapi? Umetoka kwa mtu huyo ghuluu. Sasa mimi nataka twende na hayo mambo matatu, kwanza tuyatazame. Tutazame ghulu, pia tutazame masala ya imama na suala la ta'ala ala sahaba, lakini sitaingia moja kwa moja katika haya mambo, tafasiri zake ni ndefu. Tagusia tu kuonyesha kwamba hawa watu wameathirika na fikra za huyu Myahudi, fikra na itikadi ambazo hazikuwepo katika Uislamu kabla ya hapo. Na suala la kuwa wao wameathirika na huyu Myahudi wanalizungumza wao wenyewe, kwa mfano katika athari alizoziacha ni kundi la watu wanaoitwa ghulat. Kuna watu wanaitwa ghulat, mmoja katika wanawazuoni wao akiitwa Hashim Maruf al-Hasani katika kitabu chake maarufu na kilikana al-mawdhu'at fi al-athari wal akhbar ukurasa wa 148 mpaka 149, yeye amesema wa kana min akhtari dukhala'i ala at-tashayyu'i jama'atun tadhaharu bil wala'i li ahli al-bayt wa ndassu bayna ar-ruwat wa ashabi al-a'immati muddatan tawilan min az-zaman استطاعوا خلالها أن يتقربوا من الإمامين الباقر والصادق واطمأن إليهم جميع الرواة فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث ودسوها بين أحاديث الأئمة وفي أصول كتب الحديث كما تشير إلى ذلك الروايات. أنا لسيما تفسيرياك miongoni mwa hatari kubwa za watu waliojipenyeza kwenye ushia ni kundi la watu waliojidhihirisha kuwapenda Ahlul Bait. Walijipenyeza kati ya wapokezi na wanafunzi wa maimamu kwa muda mrefu, na kwa kipindi hicho waliweza kujikurubisha na maimamu wawili, walijiweka karibu na maimamu wawili, Al-Baqir, anamkusudia Muhammad bin Ali Al-Baqiri, na الصادق لو قصدي جعفر بن محمد بن علي جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد بن علي أبي الحسنين. كوي وكوى ومجيكا كريبنا ها وتوويل الباقر نا الصادق وليامينيكا نوبكيزي ووتي wakatunga sehemu kubwa ya hadithi na wakazipenyeza kwenye hadithi za maimamu na kwenye vitabu vya hadithi kama zinavyoashiria hilo baadhi ya riwaya. Kisha mshia huyo akasema tena kwenye kitabu chake hicho hicho ukurasa wa 253 anasema wa baada tatabui fil ahadithi almuntashir fi majami'il hadith kalkafi walwafi wa ghayrihima najidu anna alghulata walhaqidin ala alaimmati alhudat لم يتركوا بابا من الأبواب إلا ودخلوا منه الإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم، وبالتالي رجعوا إلى القرآن لينفثوا عن طريقه سمومهم ودسائسهم، لأنه الكلام الوحيد الذي يحتمل ما لا يحتمله غيره، ففسروا مئات الآيات بما يريدون وألصقوها بالأئمة alhudati zura wa tadlila. Wanakiri haya maneno ni maneno ya hatari kabisa. Anasema na baada ya kuzifuatilia hadithi zilizosambaa kwenye vitabu vya hadithi kama Al-Kafi, yani yale amekidurusu kitabu Al-Kafi, pia vile vile kitabu Al-Wafi na vinginevyo, tunakuta kwamba maghulat ni watu waliovuka mipaka, maghulat na wenye chuki dhidi ya maimamu waongofu hawakuacha mlango wowote katika milango ya dini isipokuwa wameuingia ili kuziharibu hadithi za maimamu na kuchafua utajo wao, kisha wakairudia Qur'ani tukufu ili wapulize sumu zao humo kupitia njia hiyo. Wakaeleza walioeleza, kisha akasema kisha wakazibambikiza kwa maimamu, kwa sababu anasema wakatafsiri mamia ya aya za Qur'ani vile watakavyo, kisha wakazibambikiza kwa maimamu waongofu kwa kuzua na kutaka kupoteza watu. Mwisho wa kunukuu. Naendelea tena, hii ni athari ya ghulat ya wanafunzi na wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mimi nataka tuone namna ile fikra za Kiyahudi zilivyotasarab zikapenya zikaingia katika madhhabu hii, na huu ushia wa leo ulivyo ukiutazama ni haya yanayoelezwa na Abdullah ibn Saba. Yalipita pita vipi? Njia zake ni hizi. Kwa hiyo natoa maelezo haya kutoka kwenye vitabu vyao ili haya tuyafahamu sisi. Katika maelezo ambayo pia yako wazi, Mshia Al-Ghuraifi anasema katika kitabu chake Kawaidu Tahdith kwenye ukurasa wa 135 anasema inna kathiran min al-ahadith lam tasdur 'an al-a'imma wa innama wada'aha rijalun kadhabun ونسبوها إليهم إما بالدس في كتب أصحابهم أو بغيره، وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها إسنادا صحيحا كي تقبل حسب ما فرضته عملية الدس والتدليس. وبعنا نسيما وحكيكا حدث ينجز الشيعة حسكتكانك وميمام كما قال الباقري قال جعفر الصادق قال أبو عبد الله الصادق. Hadithi nyingi hazikutokana kwa maimamu, hawakusema maimamu. Zimetoka wapi? Anasema wameziweka watu waongo, wakazinasibisha kwa maimamu, wakawasingizia maimamu, ima kuzipenyeza katika vitabu vya wanafunzi wao au kwa njia nyingine. Na bila shaka watakuwa wamezitungia sanadi sahihi hadithi zote hizo au nyingi zake, ili zikubalike kwa namna ile ambayo imepelekea kazi yao hiyo ya kupenyeza na kughushi. Mwisho wa kunukuu. Muhammad Fadhlullah al-Husaini katika kitabu chake Majallatul Fikr al-Jadid, katika majalla hiyo makala ya Muhammad Husaini Fadhlullah ukurasa wa 8 anasema inna hunaka fawda ahatat bil ahadith al-warida 'an al-a'imma min wudha'i al-hadith alladhina kanu la yaktafuna bi naql al-ahadith al-mawdu'a bi shakl mubashir بل كانوا يدسونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ليدخل الحديث الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة من خلال هؤلاء الثقات الذين لا يدخل الريب إلى ما ينقلونه عن الأئمة انطلاقا من وثاقتهم. أنا سمع kwa hakika kuna zogo kubwa lilizunguka hadithi zilizopokewa kutoka kwa maimamu, kutoka na watunzi wa hadithi ambao walikuwa hawatosheki kunukuu hadithi za kutunga moja kwa moja, bali walikuwa wanazipachika katika vitabu vya wanafunzi wa maimamu wanaotegemewa, kama kina nani, kama vile Zurara na Muhammad bin Muslim na mfano wao, ili hadithi za kutunga ziingie ndani ya Uislamu, ya ndani ya Ushia wote, kupitia hawa wapokezi wenye kuaminika ambao hatuna shaka, hapaingii shaka kwa kile wanachokinukuu kutoka kwa maimamu kutokana na uaminifu wao. Niongeze, naongeza nyingine. Muhammad Baqir al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwar ameitaja kauli inayomtaja Al-Mughira bin Sa'id al-Bajali. Huyu mzandiki huyu Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali ni mmoja katika wale maghulati na wanafunzi wa 715. Kuna wanafunzi 15, mmoja ni huyu anaitwa Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali. Ananukuu Al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwar kwa sanadi kutoka kwa Yunus kutoka kwa Hisham ibn al-Hakam kwamba amemsikia Abu Abdullah Ja'far al-Sadiq akisema كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المتسترون بأصحاب أبي يأخذون كتب أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فيدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها بين الشيعة فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. بحار الأنوار يعني ما لينو هيا توشة كبيسة حتى كما من جيني نكون سنجي أتاجة هيا يمتوش ليزا كتيا قلبيني جامبهيني. هيا أنا سيما جي أنا سيما ألكوا مغيرة مغيرة ابن سعيد البجلي ألكوا نفني مقصودي kumzulia uongo baba yangu Jaafar as-Sadiq. Abu Abdullah akisema baba yangu anamkusudia Muhammad al-Baqir, yani Jaafar mwana wa Muhammad mwana wa Ali, yani Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn, Husayn ibn Ali ibn Abi Talib au Husayn ibn Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Jaafar as-Sadiq akisema baba yangu huyo Al-Mughira alikuwa anafanya makusudi kumzulia uongo baba yangu, anakusudia babake Muhammad nani, Muhammad al-Baqir. Sawa, anachukua vitabu vya wanafunzi wake, na wanafunzi wake Al-Mughira walikuwa wanajificha kwa wanafunzi wa baba yangu. Ina maana alikuwa yeye na majasusi wake amewapenyeza kule, nendeni na nyinyi kaeni katika majlisi ya Abu Abdullah, kaeni katika majlisi ya Abi Abdullah Jaafar as-Sadiq, alafu mfanye urafiki na wale wanafunzi wake. Sawa, alafu vile vitabu vyao vile mtaviiba, vile mtaniletea mimi, mimi nitafanya uhandisi wangu wa kausi. Alikuwa engineer, lakini engineer wa kutunga wa hadithi na maneno eh. Kwa hiyo wanafunzi wake walikuwa wanajificha kwa wanafunzi wa baba yangu, wanachukua vitabu vya wanafunzi wa baba yangu kisha wanampa Al-Mughira, na yeye anafanya kazi ya kupenyeza ukafiri, uzandik, ukafiri na uzandik. Amesema wazi hapa kwamba al-kufr wa wazandik, ukafiri na uzandik. Kisha anaegemeza ukafiri huo kwa baba yangu, kisha anawapatia wanafunzi wake na anawaamrisha waueneze kwa mashia, nendeni kwa mashia kawaambie ni hivi, Abu Abdullah asema hivi na hivi na hivi na hivi. Imam قال ابو عبد الله جعفر عليه الصلاه والسلام. Alafu tia yale maneno yake uongo ya kufuru na zandaka. Kwa hiyo wakawa wanaeleza tu. Wale wanachukua kwamba amesema imam, amesema imam, amesema imam. Na sisi ndio washia wa imam. Kwa hiyo anasema kila kilichomo kwenye vitabu vya wanafunzi wa baba yangu katika ghulu, yani mambo ya kuvuka mipaka, hilo ni katika yale aliyopenyeza Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali kwenye vitabu vyao. Hivi unaposoma vitabu kama hivi au maneno kama haya, watakiwa ufungi akili yako, usiulize kabisa, usitafakari, Uache hivyo hivyo tu, yaende, mambo yaende hivyo hivyo tu. Itawezekana? Sasa kuna faida gani ya kusoma? Yaani hakuna uchambuzi wowote, huna taaliki yoyote katika hili. Comment yoyote huna. Huwezi kutumia akili yako na ukatumia mizani ya kisheria kupima mambo. Kumbe jambo limekwenda limefikia kiwango hiki. Sasa je, Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali na wenzake 15, yani wao watu 15 ambao ni wafuasi wa Yahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi, walifanikiwa kueneza uzushi huu na ukafiri huu na uzandiki huu katika madhhabi ya Shia na Sharia? Walifanikiwa? Bihar al-Anwar juzu ya pili kurasa 292. Haya yote naandika kwa mujibu wa chapa yangu. Bihar al-Anwar juzu ya pili kurasa 292, maneno hayo utayapata. Katika kueleza kwa haraka haraka katika wanafunzi na wafuasi walioathirika hasa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, alikuwepo mtu mmoja akiitwa Kinana ibn Bishr at-Tujibi, Umairi ibn al-Adhabi al-Burjumi, Rashid al-Hijri, al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali, Jabir ibn al-Harith al-Ju'fi, Abu Nadhr Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi, al-Ghafiq ibn Harbi, عبد الرحمن بن عديس البلوي، سودان بن حمران المرادي، عبد الله بن زيد بن الورقة، عمرو بن حمق الخزاعي، حرقوس بن زهير، حكيم بن جبلة، قتيرة السكوني، نزياد بن النذر الحارث. هوا نواتش من بني موافواسي وابن سبا اليهودي. نكتك هوا كنا صحابة مونيا. وتي هوا waliathirika na fikra hizo, lakini zaidi alikuwa ni huyu Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali. Mambo mengine yote tuyaruke ili tuweze kusogea mbele kidogo, mambo ni mengi. Kitu kikubwa ni athari za ghulati, kwa sababu sasa unaposoma watakiwa sasa ujiulize, sisi kwani wameacha kitu gani? Yale aliyoyaasisi Abdullah ibn Saba, wao walifanikiwa vipi kuyapenyeza? Na je, yameathiri kwa kiwango gani? Mimi nataka kuambia huu mzozo wote uliopo na hii hali yote iliyopo katika ulimwengu baina ya Shia na As-Sunni, Shia ithna asharia, wao wamejengewa katika msingi huu aliyosimamia Abdullah ibn Saba. Fitna yote ni Abdullah bin Saba al-Yahudi, kwa sababu hakuna nas ya yale wanaoyadai, ni madai, ni maneno tu kama tutakavyoona. Swala la ghulu, si amesema kule Abu Abdullah? Kwa sababu hiyo yale yote utakayoyaona katika mambo ya ghulu ambayo yamenasibishwa na Abu Abdullah hayatoki kwake, ni katika ule uongo aliyobatiza na kuupenyeza nani? Al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali. Sawa. Sasa katika walioyasema wanadai kwamba maimamu hawakuumbwa kutokana na manii, bali wameumbwa kutokana na nuru, na wao ndio chimbuko la ulimwengu. Kuna kijirisala kidogo sikuja nacho, mshia mambo leo, mshia wa kisasa akiitwa Ahmad Mustafa Yaqub Mkuwaiti, ameandika kijirisala kidogo chaitwa Qabasu min Nuri Ali Muhammad. Kitabu kidogo hivi, kisala ndogo vya kugawa, vya gawa bure tu, mimi nikakipata kile kitabu chaitwa Qabasu min Nuri Ali Muhammad. Wakati nilikuwa nikiufuatilia sana, kila toleo leo nalitoa mimi nachukua. Ana vitabu vingi kaviandika, kufru ya wazi kabisa. Sasa katika kile kitabu anasema, i'lam ayyadaka Allah anna awwala ma khalaqa Allah nuran nabiy sallallahu alayhi wasallam wa minhu fataqa nura Ali alayhi salam wa min nuri Ali alayhi salam kana baqiyatul khalq wa'lam anna al-khalqa khuliqu min ajli Muhammad wa ali Muhammad salawatullah wa salamun alayhim fahum aslul wujud. Hiyo jambo la kwanza. Asema jua, fahamu, Allah akupe nguvu Kitu cha mwanzo alichokiumba Allah ni nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kutokana na nuru hiyo akaibandua nuru ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Na kutokana na nuru ya Ali alaihi salam Allah akaumba viumbe vilivyobakia. Kwa hiyo sisi sote tumeumbwa kutokana na nuru ya Ali bin Abi Talib. Fahamu kwamba viumbe wote wameumbwa kwa ajili ya Muhammad na familia ya Muhammad, na wao ndio chimbuko la ulimwengu. Kisha akasema wayajibu an ya'lama al-qari'u anna ahla al-bayt salawatu Allahi wa salamuhu alayhim alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira lam yukhlaqu min ma'in mahinin kal-bashar bal hum anwarun intaqalat min al-aslab ash-shamikha ila al-arham al-mutahhara. Anaendelea Ahmad Mustafa Yaqub kwamba ni wajibu kwa msomaji kufahamu kuwa Ahlul Bait alayhi salam ambao Allah amewaondolea uchafu na kuwatoharisha hawakuumbwa kutokana na manii maji yaliyodhalili kama watu wengine. Wao ni nuru iliyohama kutoka kwenye migongo mitukufu kwenda kwenye mafuko ya uzazi yaliyotoharishwa. Hiyo ya kwanza. Pili, wanasema maimamu wao wanajua ghaibu. Mshia Sultan al-Wa'idhin ameyasema hayo, na katika aliyosema pia akayanasibisha maneno haya na Mshia Muhammad Yaqub al-Kulaini katika Usul al-Kafi. Haya maneno yapo kwenye kitabu al-Hujja juzu ya kwanza ukurasa 135, na kwenye Biharul Anwar juzu ya 27 ukurasa 83. Anasema babun anna al-a'immata alayhim assalam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Huu ni mlango unaozungumzia kwamba maimamu alayhim assalam wanajua watakufa lini, na wao hawafi isipokuwa kwa hiari zao. Malakul mauti akija kufuta nini anakuja kuchukua roho? Ah, subiri kwanza, nitakwambia uje. Nitakwambia uje lini? Bado kwanza. Sawa, achukua, lakini mpaka akubali mwenye kwa hiari yake. Wala yamutuna illa biikhtiyari minhu. Sawa. Bali wanaitakidi kwamba maimamu wao wana elimu ya kila jambo hadi yale yaliyomo vifuani mwa wafuasi wao. Al-Majlisi katika Biharul Anwar juzu ya 26 ukurasa 583 anasema babu annahu la yuhjabu anhum shay'un min ahwali shi'atihim wa ma tahtaju ilayhi al-ummah min jami' al-ulum وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد. أسمى هون ملانغو كتك بحار الأنوار بحار الأنوار جزو 26 وقراسة وميانتان وثمانتات. أسمى هون ملانغو ونوزنغمزيق وماما إمام hawazuiliwi kujua kitu chochote katika hali za Shia wao. Wakitaka kujua kitu chochote, nataka kujua fulani yukoje, basi atajua chochote nataka kujua kuhusu mtu huyo. Na yote wanaoyahitajia umma katika elimu zote, na wanayajua matatizo yanayowasibu na wanayavumilia. Na lau kama watamuomba Allah waondoshee mitihani hiyo na matatizo hayo, ungekubaliwa. Wao wanayajua mpaka yaliomo kwenye nyoyo za watu. Si Allah inna Allah alimun bi dhati sudur, basi na wao pia hivyo wanajua yaliomo ndani ya nyoyo. Ukija tu wewe moyo wako ukoje? Sawa. Nini hiyo? Ni ghuluu. Hiyo ni ghuluu, kuvuka mipaka huko. Bali wanajua elimu za kifo, kwamba huyu atakufa lini, matatizo ya watu na kauli ya upambanuzi katika hukumu zote, na elimu ya vizazi, kwamba watazaliwa lini, wewe utazaliwa lini na atakufa lini, wajua hilo. Balaa hili sasa ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia ni katika mafatihul ghaib. Inna Allah indahu ilmu saa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Sasa wao katika yale mafatihu al-ghaibi wao pia wanayo. Sasa sisi tunasema ajui isipokuwa yeye. Bali katika ghulu wao wanaitakidi ya kwamba maimamu ni bora kuliko mitume na malaika. Huyu Jaafar Sadiq tunamzungumza hapa, baba yake Muhammad al-Baqir, babu yake Ali bin Hussein Zain al-Abidin, mtoto wake Jaafar Sadiq Musa al-Kadhim, na kushuka chini kina Ali Ridha na Muhammad al-Hadi na wengineo kina al-Jawad, kina Hassan al-Askari. Hao ni bora kuliko mitume wote, kuliko Ibrahim, kuliko Nuh, kuliko wa min dhurriyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayuba wa Yusuf wa Musa wa Harun, wakadhalika najisi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas, kullu min as-salihin wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lut, wote hao wote hawafiki Jaafar as-Sadiq, hawezi kumfikia. Wewe ukubali? Ukubali jambo hilo? Sasa wanasema hao ni bora. Haya, wanasema wapi? Mshia Husaini al-Hurr al-Amili anasema babu anna an-nabiyya wal-a'imma al-12 alayhi salam afdalu min sa'il al-makhluqat min al-anbiya'i wal-awsiya'i sabiqin wal-mala'ikati wa ghayrihim. Huu ni mlango unaoelezea kwa mtume na maimamu 12 alayhimu salam ni bora kuliko viumbe vyote, kuliko manabii, mawasii waliotangulia, na kuliko malaika na wengineo. Hata Jibrili awafikia, wa Jibrili wa Mikala wote awafikia. Hii ni ghulu. Vipi utamfadhilisha mtu katika wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumfanya bora juu ya Ibrahim Khalilur Rahman, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'd. Vipi wewe unaweza kumfadhilisha mtu mwingine juu ya watu hao? Kwa hiyo wamepea katika ghuluu. Al-Hurr al-Amili katika kitabu chake kinachoitwa Al-Fusul al-Muhimma fi Usul al-A'imma, ukurasa wa 151, Al-Fusul al-Muhimma fi Usul al-A'imma. Kusema kweli maneno ni mengi sana. Sasa tukirudi tena nyuma kidogo, tukijiuliza itikadi hizi zimechimbuka kutoka wapi? Mbona haya mambo ni mageni? Wewe ushawahi kusikia? Haya ni mageni, hutayaona kwenye Qur'ani wala katika Sunna. Yametokea wapi? Chimbuko lake ni wapi? Nani kayaleta? Wakati nikiperuzi baadhi ya vitabu vyao, kuna kitabu kinachoitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Katika vile vitabu vyao vikubwa vinne vya kutegemewa, hichi kitabu kimeandikwa na mtu mmoja kitwa Abu Jaafar As-Saduq Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi. Muhammad ibn Babawayhi al-Qummi As-Saduq, katika kitabu chake Man la yahdhuruhu al-faqih. Huyu amefariki mwaka 381 Hijiria. Katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 234, huyu bwana akatoa jibu zuri sana kuhusu mambo yote haya, hizi vurugu. Anasema inna al-ghulata wal-mufawwidha la'anahum Allah yunkiruna sahwa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulun law jaza an yashwa fi as-salat la jaza an yashwa fi at-tabligh li'anna as-salata fariidhatun kama anna at-tabligha fariidhatun wa kana shaykhuna Muhammad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn al-Walid yaqul أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه. يبقيشك وجل يكيش مدوم يكوين دسان يتبيج وجتوانزي هابا vitu wanzia hapa. Mambo ni mengi, lakini yote haya kutoka kueleza hawa watu ni kina nani je lile wanalolidai kwamba wao ni matunda ya mbegu iliyopandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno ya kweli au ni maneno ya uongo? Kama ni mbegu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii tumbaku yatoka wapi? Lakini vitabu vimejaa tumbaku kweli kweli. Hii mbegu, hii mbegu gani hii? Iko mahali ilikotoka. Kwenda kuwatazama baadhi ya mambo, kwa hiyo haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wasemaje? Kwa sababu wakati mwingine walijisahau wasema ukweli. Leo kuna mtu mmoja katika mashia akiitwa Kamalul Haidari, mshia mmoja aitwa Kamalul Haidari, anawafedhesha kweli kweli. Ni mshia mwenzao anajilemba kubwa hivi kutoka sema, ndio watu wengi hawajui Kiarabu, lakini kumsikiza Kamalul Haidari anawafedhesha kweli kweli. Ni waongo, angalia kwenye ataja vitabu bwana, soma vitabu, soma hapa, angalia hapa amesema hakuna kitu hicho. Mshia Kamalul Haidari, mshia mwenzao, ni mwana wa chuoni kwao. Kwa hiyo kuna tanakudhi kubwa. Ukija ukiangalia suala la baada ya maimamu kuondoka, imamu ni nani, wao wenye mgongano, kwa sababu ni jambo halina kipimo wala halina nas. Baada ya Jaafar as-Sadiq mapote chungu zima yalizuka. Je, baada ya Jaafar imamu ni nani? Ni mtoto wake Ismail, au ni mtoto wake Musa al-Kadhim, au ni nani? Ilikuwaje? Mizozo, mizozo, makundi mengi, na makundi mengine mpaka leo yapo, wameng'ang'ania msimamo. Baada ya kuondoka imamu wa 11 huku nyuma hakuacha mtoto. Je, imamu huwa Al-Hasan Al-Askari, imamu ni nani? Makundi karibu 11 si 12 yametokea, kila mmoja anasema laki, kwa sababu hakuna mizani ya kuongoza sana sana, na yote ni kwa sababu ile mbegu chafu iliyopandwa na Myahudi Abdullah ibn Saba itaendelea kuwatesa mbegu hii. Huwezi kuzua uongo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala alafu ukabaki salama, au ukawatukana watu wema katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioinusuru dini hii alafu ukabaki salama katika jambo lako, haiwezekani. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.